akadēmiķis šobrīd vairs nav starp mums, bet mēs turpinām viņa iesākto ideju. Un šodien kopā ar jau minēto Stenderu biedrību un zinātniekiem dosim startu jaunai tradīcijai Jāņa Stradiņa akadēmiskajiem lasījumiem. Un arī turpmāk tie plānoti katru gadu ap šo pašu laiku, kas ir akadēmiķa dzimšanas dienas laiks. Jā, likums sakarīja, ka pirmo lasījumu temats aktualizēja Stradiņam tik ļoti tuvo Sēliju, kas faktiski arī ieguļa šī brīža teritoriālās reformas un arī likumu par kultūru vēsturiskajiem novadiem kontekstā. Mērķi arī uz priekšdienām ir lasījumiem tālējoši, jo katru gadu tiktu izvēlēta cita zinātniskā tēma, bet tomēr fokusējoties uz sabiedrībai un zinātnei nozīmīgiem jautājumiem konkrētajā brīdī gan Latvijas, gan arī pasaules kontekstā.